Campus FM vi presenta Stejjer mill-Belt. Merħba, għal dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. F'dawn l-aħħar ġimgħatejn tkellimna u semmejna diversi personaġġi li żaru Malta u naturalment għaddew xi jiem fil-Belt Valletta. Semmejna l-kummenti tagħhom u fl-istess ħin stajna nindunaw ukoll li uħud minn dawn il-postijiet li għadna sal-ġunata tal-lum inżuru kienu tiġa ta' attrazzjoni għal dawn in-nies barranin li kienu jiġu Malta. Malajna raw kemm dawn l-istess postijiet kienu ta' attrazzjoni qawwija anki għal dawk il-barranin li jkunu ġejjin minn pajjiżi u bliet kbar tal-Ewropa. Illum biħsibni li nieħu direzzjoni differenti. Mhux l-ewwel darba li għaddejna minn qudiem il-Berġa ta' Kastilja u ż-żewġ knejjeġ faċċata ta' xulxin, waħda dedikata lil Santa Katarina tal-Ixandra u l-oħra magħrufa bħala tal-Vittorja. Iżda minflok ma aħna se nieħdu triq il-merkanti se jrid induru l-isfel lejn triq nofsinhar. Forsi ħafna nies ma jagħtux każ din it-triq fis-sens li ma tantx tagħti impressjoni li wieħed jista' jara u jisma' diversi stejjer. Iżda bħal kull rokna oħra dejjem hemm xi ħaġa fejn wieħed ukoll jista' jimraħ sew. Wieħed mill-ewwel dettalji li nistgħu nsemmu huwa l-fatt li l-ewwel isem ta' din it-triq fi żmien il-Kavalliri kienet dik ta' Strada del Palazzo. Ir-raġuni kienet ċara. Għax fil-pjanijiet oriġinali tal-Kavalliri, il-Palazz tal-Gran Mastru kellu jinbena eżattament fejn hemm il-Berġa ta' Kastilja llum. Min jaf kim kien hemm personaġġi li ħasbu li tajjeb li jibnu f'dawn l-inħawi u mbagħad spiċċaw biex il-Palazz tal-Gran Mastru jinbena f'post ieħor fil-Belt Valletta. Illum il-ġurnata din iż-żona bidlet xi ftit, bejn iż-żewġ knejjes li għadni kif semmejt, hemm spazju mdaqqas, u fl-istess ħin illum saret spazju miftuħ għal ħafna nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-inħawi. Iżda sinieqa' ftit hawnhekk, u ħanersaq lejn il-ġenb tal-Knisja tal-Vittorja għax hemm grupp u ħanisimgħu x'qiegħed jingħad.
Diġa semmej din il-Knisja hija maħsuba li kienet l-ewwel Knisja u bini li imbena fil-Belt Valletta. Il-Belt il-ġdida li nbniet minħabba r-rebħa tal-Kavalliri u l-Maltin fuq l-għadu komuni u fl-istess ħin minħabba l-għajnuna li bdiet tasal mill-Ewropa. Din il-Knisja nbniet bi-flus il-Gran Mastru eroj tal-Assedju, il-Franċiż Jean Parizot de Valette. Fil-fatt kien indifena hawnhekk meta huwa miet sentejn wara li saret iċ-ċerimonja għat-għejt tal-ewwel ġebla. Illum għadna qed naraw dawn il-ħafna fjuri ta' din il-lapida li fil-verità ta' kull sena ssir ċerimonja żgħira li tfakkar it-twelid tal-Belt Valletta. Hawnhekk jiġi l-Konsill Lokali ta' din il-Belt u flimkien ma' membri oħra iqegħdu l-fjuri bħala tifkira ta' meta ingħata bidu għal bini tal-Belt Valletta. Iċ-ċerimonja dejjem issir fit-28 ta' Marzu, iżda sal-lum dawn il-fjuri għadhom hemm u minħabba f'hekk qiegħda nsemmihom. Naraw ukoll il-Knisja qiegħda tiġi restawrata sew u hemm ħafna xogħol li diġà sar. Minħabba li kienet abbandunata, wieħed jista' jimmaġina kemm kien hemm bżonn ta' restawr biex tingħata ħajja aħjar. B'hekk teżur artistiku, storiku u arkitettoniku ieħor ikompli jitgawda minn ħafna oħrajn.
Thank you.
Għattu ftit ħarsa lejn il-bini maġġem pl-istess knisja tal-Vittorja. Illum il-ġurnata jidher irranġat sew u qiegħed jintuża mill-istess ordni ta' San Ġwan. Huwa bini ferm interessanti wkoll. Sa ftit ta' snin ilu dan il-bini kien ikkonsidrat li seta' kien id-dar ta' ġlur Mukassar. Ngħidu kif inhi, ma kienx ikun xi ħaġa ta' barra minn hawn minħabba l-fatt li l-perit li kien responsabbli mill-bini tal-Belt Valletta ma setax ikun li kien joqgħod il-bogħod mix-xogħol ta' kuljum tiegħu. Wieħed jista' jimmaġina li jekk il-perit l-Apparelli jew inkella ġlur Mukassar kienu joqogħdu l-birgu dejjem ridu li jagħmlu it-traġitt bejn il-birgu u l-Belt Valletta, almenu tarbtejn kuljum. Huwa probabbli li dan kien jitqis bħala ħela ta' ħina, speċjalment meta l-istess Gran Mastru u l-kumplament tal-Kunsill tal-Ordni riedu jaraw il-belt il-ġdida tagħhom tkun mitmuma kemm jista' jkun malajr. Jekk inħarsu lejn dan il-bini li naraw illum, naraw li ġi restawrat sew. U issa qed jingħata d-dinjità ta' wieħed mill-ftit bini li probabbilment mhu lura għall-bidu tal-ħajja fil-Belt Valletta. Iżda minħabba li dan l-aħħar il-bini ġi restawrat u anki beda jintuża bħala kwartieri għat-taqsima tal-Ordni ta' San Ġwan ta' Malta, anki li semmen bidel ukoll. Issa u aktar magħruf bħala Każa Lanfreducci. Matul ix-xogħol li kien qed isir bħala restawr instabu wkoll dettalji interessanti. Fil-kantina ta' dan il-bini instabu mhux biss arkitettura ferm interessanti iżda anki għadam umana. Wara diversi studji ġi ikkonfermat li din il-parti ta' din il-binja probabbilment kienet tifforma parti mill-istess kripta tal-Knisja tal-Vittorja. Interessanti ħafna ta' din l-iskoperta, wieħed jistenna li din il-parti tal-binja tkun miftuħa għal pubbliku anki jekk ma tkunx xi ħaġa ta' kuljum. Qudiem l-istess Każa Lanfreducci u l-Knisja tal-Vittorja dal-aħħar tpoġġa il-mafkar għal Gran Mastru Jean de Valette. Kienet ferm għaqlija id-deċiżjoni li dan il-mafkar jitpoġġa hawnhekk għax fuq kollox, meta l-Gran Mastru miet, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan ma kienx għadha mibnija, u għalhekk it-tfin sar fil-kripta tal-Knisja tal-Vittorja. Wieħed irid jipprova jimmaġina x-xenarju ta' waqt il-funeral li kien seħħ fl-1568. Sa dak iż-żmien il-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja kienet ferm iżar minn dik li naraw illum. Ma kienx hemm lanqas id-dekorazzjoni mal-faċċata kif naraw għallum. Barra minn hekk, ftit kien hemm bini f'dawn l-inħawi, għax ix-xogħol kien aktar konċentrat ħalli jaraw li jinbena ċirku ta' swar madwar il-belt il-ġdida, milli li jkun hemm il-knejjes u l-palazzi. Barra minn hekk, wieħed jista' jimmaġina wkoll it-tgerfix u t-taħwit li kien hemm f'dak iż-żmien. Jista' jkun li għall-funeral tal-Gran Mastru jkunu natfu l-inħawi u neħew il-ġebel li seta' kien fin-nofs. Li huwa żgur u għall-fatt li jekk jerġa' jiġi lura xi ħadd minn dawk il-personaġġi li kienu preżenti dak iż-żmien m'humiex se jarfu xejn minn dawn l-inħawi. Issa ħa nifqu ftit u ngħidu wkoll li l-Gran Mastru Jean de Valette kien meqjus bħala eroj wara r-rebħa ta' l-assedju kbir għax fil-verità kien bniedem aħraġ ukoll. Kellu diġà diversi problemi ma' uħud minn Maltin qabel l-assedju u nafu wkoll li t-tabib Matteo Callus kien spiċċa biex ordna li jkun mallaq minħabba li kien ipprova jinforma lir-re ta' Spanja li l-Maltin kienu qed jieħdulhom il-privileġġi li kellhom. Il-Gran Mastru de Valette kellu ħajja mżewqa wkoll għax apparti li kien spiċċa bħala il-kap tal-Ordni ta' San Ġwan kien hemm żmien ukoll maqfuf fil-ħabs mill-istess ordni meta ta' kien iżgħar. U anki hemm żmien il-sir tal-Kursar Dragut. Ngħidu kif inhi, kellu ħajja mimlija inċidenti u kolorita. Huwa magħruf ukoll li dan il-Gran Mastru kien aħrax mal-idewwa tiegħu. Wieħed jista' jfakkar fost il-ħafna avvenimenti oħra. Il-mument ta' meta ordna li kun hemm numru ta' il-sira Musulmani li kellhom rasom maqtuwa għas-sempliċi raġuni li s-soldati Ottomani rebbieħa hekk kif daħlu fil-Forti Sant'Irmu kienu qataw ir-jus ta' dawk il-kavalieri li kienu mejta. Iżda wieħed irid jifhem ukoll li dan kien żmien ieħor. Kien żmien li jekk ma tkunx aħrax fid-deċiżjonijiet tiegħek kun hemm iċ-ċans li wieħed jitlef il-kontroll ta' kollox. Kien żmien differenti u Devalet kien il-bniedem tal-moment. Ħarsa lejn dan il-mafkar naraw kif l-iskultur Joseph Catcuti ħaseb biex juri lil dan il-personaġġ. Naraw dan l-eroj tal-assedju kbir bi wieqfa u bħarstu serja tħares lejn il-futur. Il-futur li huwa stess kien ħolom meta baqa jinsisti li kellha tinbena belt ġdida fuq dik il-għolja ta' bejn iż-żewġ portijiet. Narawh li jibbes it-tunika li kienet tintlibbes mill-istess kavalliri u kif inhuwa muri f'diversi kwadri tal-istess epoka. Barra minn hekk, naraw li idu xellugija qiegħda serraħ fuq il-manku tax-xabla tiegħu fil-waqt li f'idu l-oħra għandu karti mibruma f'idejh. Wieħed jissuponi li l-karti huma indikazzjoni jew tad-disinji tal-belt il-ġdida inkella tal-permess li huwa stess kien ta' ħalli jingħata bidu għall-bini tal-belt Valletta. Ma nistax ma nsemmix hawnhekk ukoll, dettalli forsi ħafna ma jafux. Kulħadd isemmi x-xabla ta' De Valette li hemm fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Iżda ninsew ukoll li frokna f'post li De Valette kien familjari ħafna miegħu fil-Birgu, għad hemm ix-xabla u l-kappell ta' De Valette. Dawn jinżammu f'mafkar li kien twaqqaf fi żmien il-Gramma Studeroan. Il-mafkar u l-oġġetti ta' De Valette jinsabu fl-oratorju ta' San Giuseppe li llum jintuża bħala mużew u fejn f'parti minnu hemm integrata dik li kienet il-Knisja tal-Madonna tad-Dama x-xena. Ta' min niftakru li hemm irkejjem ma' kullum kien f'Malta u li joffrunna ħafna dettalji u oġġetti interessanti. Ejjew naġgħu nirrosanaw għad-dawra tagħna mal-Belt Valletta. Ftit ilu kont qed nitkellem dwar il-mafkar għall-Grammastru De Valette u naħseb li issa huwa l-waqt li nkomplu mexxi. U hekk kif inħallu dan il-mafkar warajna nispiċċaw inħarsu lejn it-triq id-dejqa bl-isem ta' Triq Zakkarija. Iżda ħa nagħti ftit ħin biex nisimgħu x'se tgħid il-gwida li hawnma ġenbi.
Wara li rajna il-mafkar għall-Grammastru De Valette, mafkar li tpoġġa f'dan il-post fis-sena 2012, naraw li fil-ġenb tiegħu hemm triq dejqa. Għalkemm ma jidher li hawn xejn ta' dettalji storiċi partikolari, fil-verità wieħed jista' jħares lejn it-tmiem ta' din it-triq u naraw parti mill-faċċata tal-Konkatidral ta' San Juan. It-triq dejqa kienet maħsuba mill-ewwel fil-pjanijiet tal-bini tal-Belt Valletta u mhijiex xi ħaġa li żviluppat b'iżball. L-uniku ħaġa li ma kienx ippjanata kien il-fatt li l-Knisja tinbena fejn qegħdin narawha issa. Il-ħsieb wara l-istess bini ta' toroq dojoq kien milli jidher joffri lill-istess abitanti tal-belt il-mezz kif ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin aktar malajr mit-toroq sekondarji minflok ma jgħaddu mit-toroq prinċipali u mimlijin nies. Parġ din it-triq insibuha wkoll fuq in-naħa ta' triq il-prinċipali tal-Belt Valletta, jiġifieri triq ir-Repubblika. Fuq in-naħa l-oħra naraw it-triq magħrufa aktar aħjar bħala strada stretta jew triq id-dejqa. Minhu ftit ieħor sejr innaddu minn hemm u nkun nista' nurikom din it-triq.
Kif qiegħda tgħid il-gwida, واحد يستاي ماجنا لمتى تبدا تنبنى بل جديده سير يكون بديل ما طول الزمن دام منها بالفات لواحد يبدا ينوت اللي يكون اهيار للاول بيانيت يكونوا مبدولة اش فورسي يندوناو اللي يكون اهيار يك البيانيت اوريجينالي ينبدلو تا مين يايتو كل لمتى واحد تخارس لين داون الطرق نراو كل لوزو تاخهم بش واحد يعجل من نخل لغرة البيت نفتكر كم كنا ندو منهم داون الطرق اهنا متى كن نزار اش specialment meta kien ikun hemm il-karnevali jew xi festi kbar oħra, it-toroq prinċipali jkunu mimlijin nies u biex tgħaddi kont trid tagħmel wieda. Iżda aħna konna malajr ngħaddu minn dawn it-toroq u nifrankaw l-istess folgħol. Apparti minn hekk, verament hija triq interessanti din, għax fl-istess ħin tibda tara riesqa lejk il-faċċata tal-Kunkatedral ta' San Ġwan. Kienet mossa tipikament ta' dak iż-żmien. Li wieħed jibda mixi u ma jkunx jaf eżattament x'se jara fit-tmiem ta' triq. U b'hekk ikollok xena teatrali quddiemek. Għalkemm mhux jaħseb tagħna li ngħaddu minn din it-triq illum, tajjeb li ngħidu li l-bini li nsibu hekk kif nibdew deħlin fit-triq, l-bini li hemm fuq il-lemin, jifforma parti mill-berġa tal-Italja. Din il-berġa tokkupa l-kwartier kollu, iżda fuq wara tad-daħla prinċipali kien hemm diversi kmamar li probabilment kienu jintużaw kemm bħala stalel kif ukoll bħala imħażen. Illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-arma tal-lingwa jew tal-grammastu karaffa li fi żmienu il-berġa kienet kabret u issebħet.
Għafna unek ħdejn il-ħwienet li għawn il-lum u fuq innaħa l-oħra ta' triq il-fdalijiet ta' teatru rjal. U għet jista' jimmaġina l-attivitajiet u l-ħidma kontinwa li kien ikun hawn ta' spiss, speċjalment kull meta jkun hemm xi attivitajiet fit-teatru. It-toroq tal-ġemp tat-teatru kienu jkunu mballati bin-nies u fl-istess ħin wieħed kien jara wkoll diversi personaġġi li jkunu għaddejjin mill-inħawi sejrin għat-teatru. Illum il-ġurnata x-xena hija xifti differenti. Araw il-ħwienet moderni, boġġetti li jbjaw kompletament differenti minn kif kienu mit-sena ilu. It-teatru madux bħalma kien, iżda l-partijiet li għadhom waqfin ġew inkorporati fl-istruttura li hemm bħalissa. Mingħajr ma trid ikollok tħares ukoll lejn il-ħafna dettalji li nistgħu naraw fl-iskultura ta' dawn il-fdalijiet tat-teatru, ninfakkarkom kien intlaqad bil-bombi tal-għadu matul it-tieni gwerra dinjija. Ix-xogħol li hemm juri kemm kien hemm skultura fil-faċċata tal-bini. Kien wieħed mill-akbar bini li nsibu fil-Belt Valletta, u għalkemm minn ġewwa l-istess teatru ma kienx daqshekk iddekorat bħalma huwa pereżempju t-Teatru Manuel, il-faċċata kienet ferm iżbaħ. Kienet ħasra li bini bħal dan kien ġie milqut u minħabba diversi raġunijiet spiċċa qatt ma reġa' imbena mill-ġdid. Dak li jiġri waqt gwerer, jintilfu il-ħajjet ta' ħafna nies innoċenti iżda jintilfu wkoll bini storiku ħafna affarijiet oħra. Iżda wieħed ikollu jimxi l quddiem u jkompli jimmira u jaspira lejn futur aħjar. U fil-mixja tagħna se nkomplu għaddejjin fi triq nofsinhar. U hekk kif niġu fil-kantoniera ma' triq ir-Repubblika jkollok tieqaf xi ftit, għax
كم من حب الناس كيف كل من حب خفنا أفريت أخرى تارا الكوانتيتا تانيس الدين من سيمور يشتري من دخل الباسجاتا من إياتهم عشان عنده الحين شيحلي ويكون مخرين ليكونوا فوق أديا وفي تشيحلي وكل إذا برا داون كلا سيكون خفنا توريستي توريستي اللي أكتر ما يدز بين أكتر أتيزديدو في السخين الوقفة تانا في دينا الكانتونيرا تاتينا تشانس وكل لي نسرفاو ديفرسي أفريت يكنا تخلص لين الشلوك أم الدحلة بالفالتة بالمسة تانيس لويحت يستنى ليارا يدر للوم أم حفنا أكتر من باستمنت ويحت بالتوريستي أشتايج كيفني مملية تري و داولين هاوي بالتوريستي برا منك نحرس الفوق لين دا كله اللي إياتي خلصوا لستس توريستي البين ما يستوس تالبالاتس فرنسية بوتجيش اللي بخلصة إياتي جي رستورات كيف كل البين تفاتشاتا مروف من الكل بخلا التياترو الموقع الهوينة مدني اللي بيها برودوتي سكونت الموضة الجديدة إذا نراو كله خوت من الهوينة اللي يدرو اللي صاروا بارتم من الستس سيناريو من حبالي لهم خفنا وخفنا سنين انحرسوا لسفل لأن الكمبلمنت تطريق الربوبليكا أم الستس بخار تانيس كيف كل الاتفتايت كل اللي ويحت يستنى اللي يتقامخهم إسا دالاخر سنة نراو كل نيس لي يو يقودو إيه سم ستاتبي ويكونو ملبسين بشي كوستوم إن كلا أنكي شي موزيجيست كلا كمو ما عندهم الكاراتيرستيكي تاخو وفي الوقت اللي فرسي يكونهم أهوت اللي ما ينتجبوش إزدا يكونهم مخرين لي يورو لفيرو يكونهم تالين صبيخ نقسمو طريق ونبدو مشي ما تقول الطريق نفس نار يدل للوم الخوينات هادو كلهم كين ودان يوري كيف دين البارتي تاتري انبدلتو كل يكن كومبلو مشين ما لاي ناسلو في الطرف تا كانتونيرا تا طريق دايقة هفنا في الفات الكم دين طريق يسمى طريق دايقة دين هي أكتر معروفة بخلا سترادا سرطة دين هي طريق اللي قادة تنبدلو كل في الدائرة تاخا فلانتيك نفتكى اللي هفنا نيس للاقص بيس كينو يبروفاو يدو منهم أحسب وراك مسيرين يفتشو بش مرو يكلو دين البارتي فيق دين احنا تدلي كينت لكتر بارتي كويتا دعمين حبالي انكي اللوم الجناتا ممش الدكاج بجية والخوينة لنا را وقتا لسفل في دين الطريق شرطة واحدة عندك الفاشنو دا دين الطريق اشفق كلوش ونرجع نربيتي كل ركنة عندها السابق تخا كان بني لسبيتشا توقع يو ان كلا كان زفلوب في السيكل اللي يديو وفرسي لكتر بنية لتطير العيني في الطرف تا طريق نفسنار هي الكنيسيا تالسكوتشيزي الدديكاتا لسانت اندريا الكنيسة ينترسنت من حبة الستيل ديفرنتي اللي مبنيت بيخ يا كنيسة اللي تمولورا سيكلو 19 مثل بريتانيشي اللي كانوا يعيشوا مالتا بدو يزديدوا وعليك انكي كنا من البزون اللي كنا مكني يستري تتخم مبنية في مالتا ودين كانت واحدة منهم يك ناقسمو طريق جيفري طريق الفران يكونوا نستو نكمبلو نمشو اكتر الجوة اكتر للم إذا نحسب سي كل نقفة هناك عش يدر لسرهين وهيار من يبدأ نايجين عشان بعد نخلي كله في نفس لحية ملا خلي نفقوا باللوم خلي نفقوا باللي نعملوا وقفة في دين الكانتونيرا نحرسوا لين الكنيسة تلسكوتشيزي نحرسوا لسفل لين طريق الفران ونحرسوا في الفاتشاتا لين البني مودرن اللي هو الكوارتير الجنرالي تالجنرال وركرز يونيون ساكمنا الجمل التقاو ين فينسنت زميت انزل ملكم